COPE Lugo.
Estar informado.
Aún en 20 temos un novo papa, nacido nos Estados Unidos e bispo en Perú. Robert Prevost é un agustino de 69 anos que exercerá o seu ministerio co nome de León XIV. Líderes de todo o mundo deronlle a benvida ao novo papa nas últimas horas. O bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, destacou as súas primeiras palabras. O feito de que se lembrase da súa diocese. Tamén o feito de que sexa unha persoa que representa a universalidade da propia Igrexa.
Me alegro mucho ver que se trata de una persona que sigue haciendo presente la gran universalidad de la Iglesia, cuyas raíces están en Estados Unidos, pero que ha vivido y ha sido obispo en el Perú. Casi me emocionó cuando se acordó de su diócesis de Chiclayo. Y así todos, yo creo que los obispos, todos nos sentimos como tocados acordándonos de nuestras diócesis. Me pareció muy verdadero.
Tamén destacou o bispo o eco hispano das súas palabras, a súa vinculación co mundo latino e o seu carácter misioneiro.
Y me alegro este eco del mundo hispano, de la lengua española, de otros territorios, de la universalidad de la Iglesia y su sentido misionero. También quisiera mencionarlo porque también fue un acento que me tocó, me llegó un poquito, como diciendo al final el mundo necesita de Cristo para que haga de puente y Dios y su misericordia y su consuelo llegue a todos los hombres.
Por su parte, o obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, recoñece que o currículum do Papa, precisamente ese carácter misioneiro e a súa vinculación con América Latina, dan claves, dan algunhas pistas de como pode ser o seu ministerio.
No lo conocemos mucho, pero en una apariencia de lo que es su currículum, pues descubrimos pues diferentes claves que seguro que van a ayudar a ser una figura importante que va a llevar a la Iglesia en esta mitad del siglo XXI en la que estamos atravesando. Un papa americano, un papa que procede también de la inmigración.
As voltas que da a vida un sacerdote novo do rural de Lugo, concretamente da comarca da Terra Chá, compartía hai un ano vivencias co actual papa León XIV. Contanos máis desta historia o noso compañeiro Baruc Domínguez.
Trátase de Óscar Fernández Expósito, con raíces no Arneiro, en Castro, e que actualmente colabora en varias parroquias de Begonte e Guitiriz. En marzo do pasado ano, a piques de presentar a súa tese doutoral en Roma, compartiu unha festa de San Patricio co por aquel entonces cardeal Robert Francis Prevost.
Quedou a cenar, que nos invitaron a unha cena típicamente irlandesa, a bebida casi toda era Guinness. Non sei se o cardenal tomou Guinness ou non, porque estaba nunha mesa bastante aleixada da miña e non me fijei, pero vamos, ten pinta de ser un home moderado e austero.
O mellor é que ata chegaron a intercambiar algunhas palabras.
El falou-me en español, preguntoume onde era, e hasta lle dixen que era de Galicia, e el conocía Galicia. O que pasa que xa non me acordo moi ben de que dixemos, porque nunca na vida pensei que este home fora a ser papa. Se chego a sabelo, pues igual hubiera pedido hacer una foto con él a sola, que foto que tenía de grupo, y hubiera conversado con él. Pero bueno, pareció pues, un hombre muy normal, muy humilde, muy bueno, como se vio, vamos, ahora cuando salió al balcón de la Plaza de San Pedro.
Irónicamente, despois de 6 anos en Roma, Óscar tivo que conformarse con vivir a xornada de onte pola tele.
Así é. Moi boas tardes, son José Luis Ramudo. O sur de Lugo e o centro da nosa provincia están este venres en alerta amarela por choivas, segundo informa Meteo Galicia. Poden chegar a caer ata 15 litros por metro cadrado nunha hora. Falamos dunha xornada na que as tormentas poden ser de novo protagonistas, así que moitísima precaución ao volante. Aquí na capital, xornada con alternancia de nubes e claros, poden caer precipitacións intermitentes pola tarde e as temperaturas, a mínima, non baixaba dos 8 graus, a máxima non pasará dos 19 nas horas centrais do día. Axentes da Garda Civil investigan unha concentración supostamente ilegal de coches nunha área de servicio nas inmediacións de Lugo. Máis de 200 coches e unhas 400 persoas. 4 rapaces de entre 20 e 30 anos foron imputados por conducir de xeito temerario. Tamén foron denunciados os promotores desa xuntanza. o que escoitan e o son dun dos vídeos desa quedada difundidos nas redes sociais. Segundo a Garda Civil, esta cita foi publicitada nas redes sociais como unha xuntanza de coches clásicos, pero deses había máis ben poucos. A maioría eran vehículos tuneados cunha antigüedade media inferior a 10 anos. E a Policía Local de Lugo califica como preocupante o feito de que semana tras semana sexan interceptados a bordo de patinetes eléctricos individuos que consumiron alcohol, e non poucos. Nos últimos días foron interceptados dous que triplicaron a taxa de alcohol permitida. Son un perigo para eles e para os demais usuarios da vía. Entre no ámbito das autoescolas, insisten en que, ao igual que os demais usuarios da vía, a xente que circula en patinetes eléctricos debe coñecer o regulamento de tráfico. É unha obriga. José Manuel López é o presidente das autoescolas galegas.
Calquera persona pode coñecer un patinete porque non se exixe nada normativamente con respecto á formación que temos que ter. Entón, como non se exixe nada, pois a xente tampouco ten nada, por suposto. Hai xente que sí, que ten unha formación, por exemplo, de B, sacou carreira de coche, entón está dentro de unha formación, pero hai moita xente que non, que simplemente colle un patinete e se ponga a circular con ele. Entón, sería interesante que tuveran unha especie de formación, por lo menos, saber a normativa que acepta o patinete. Non pasarían cousas como pasou pues, estes días, que colleron xente incluso con alcohol sobrepasando o dobro do permitido.
As autoescolas nin sequera falan da necesidade dun exame, pero sí dunha formación básica sobre o código de circulación, tamén dun informe que acredite as aptitudes do usuario para subirse a bordo dun patinete.
Por lo menos algo, por lo menos pasar unhas aptitudes psicofísicas, non? Ou algo por estilo. O mellor sería unha formación, ter unha especie de permiso, tende que non houver examen. Simplemente con unha formación estaría perfecto. Por lo menos a xente que tuvera conocimento de que isto é un aparato que, bueno, vamos a levar por la vía pública, que ademais outros usuarios, por lo menos conocer as normas de circulación, por supuesto.
A policía lembra que os usuarios destos vehículos están sometidos, ao igual que os demais conductores, ao regulamento de circulación. Por lo tanto, asegura que serán sancionados con toda firmeza. E o Partido Popular volve a denunciar o estado da rede viaria provincial. O seu voceiro, Antonio Mejide, asegura que a deputación tivo que atender a 7 reclamacións por danos patrimoniais a causa do estado das estradas e en tan só 4 días. Antonio Mejide.
Tan solo 4 días de decretos de la Diputación Provincial, la Diputación tuvo que reconocer hasta 7 incidentes, hasta 7 accidentes e indemnizarlos en carreteras provinciales. ¿Por qué? Por el mal estado, por el abandono de 2 décadas de PSOE y BNG, que heredaron la mejor red de carreteras provinciales de todas las diputaciones de España, y 2 décadas después de Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego, 2 décadas después del abandono total de esta red de carreteras, ahora es un bache generalizado.
Máis asuntos. Precisamente o presidente da Deputación e alcalde de Monforte, José Tomé, será proclamado este sábado como secretario xeral do Partido Socialista na nosa provincia. Os socialistas celebran o seu Congreso Provincial número 5 no Hotel Torre de Núñez. Tomé estivo estes días conformando os equipos de dirección, nomeadamente a nova executiva socialista. Será unha executiva máis reducida, con menos xente e máis operativa. E, ademais, xa anuncia que haberá unha importante renovación. Por qué? Non houve integración de candidaturas no proceso de primarias, de xeito que algunhas persoas sairán desa executiva. Explicou por qué o propio José Tomé.
Unha renovación, sin dúda, importante, porque hai que pensar que na executiva pasada estaban persoas que habían designado os que ahora foron meus contrincantes e que daqueles había por un acordo, e que, por lo tanto, bueno, pues nesta nova executiva pues, no estarán, pues, por lógica, ademais, e pues, xa todo eso xa reduce en sí o número de membros de executiva, lógicamente.
Por lo demais, Tomé tamén avanza que o novo órgano de dirección do partido na provincia de Lugo será representativo de todas as comarcas e paritario, por lo tanto, co mesmo número de mulleres que de homes. José Tomé.
Si efectivamente vai ser unha executiva que vai estar representada a maioría dos concellos, non todos, é imposible, pois non faríamos os 67, pero non estarán, lógicamente, pero seu de menos. Se van a estar representados en todas as comarcas, desde a Mariña, a parte central, a Chaira, a Montaña, o suroeste, ou a Ribeira Sacra. Por tanto, toda a provincia de Lugo vai ter compañía, homens ou mulleres, que será, como digo, paritaria, serán o mesmo número de homens e de mulleres.
Hasta aquí el tiempo de información local y provincial. Seguimos contando todo lo que te interesa. Aquí en Acopia actualizamos la información local a partir de las 2:20. Quedas ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope. Buena tarde para todos y todas.